Benov scăpită. Радио К2. Избори
за 48-о Народно събрание 2022. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.
Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание? Искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Иска, но може ли да води България Костадин Костадинов, лидер на Възраждане? Костадин Костадинов, лидер на Възраждане.
Беновска пита.
И казвам добър ден за най-яркия претендент за това да води България, Костадин Костадинов, лидера на Възраждане.
Здравейте.
Иска, но може ли да води България Костадин Костадинов?
Всеки един, който се занимава с политика и претендира да иска да управлява държавата, трябва да може. Иначе това означава провал и за него, и за държавата.
Донесохте ми една лепенка, като ще я покажа на камерата. Това е всъщност зелената карта, коя на Възраждане, нали така?
Зеления сертификат на Възраждане.
Зеления сертификат на Възраждане, който ще управлява България, нали това значи, така бърз поглед.
Това е просто една...
Или аз ви дадох много смисъл.
Да, прекалено много смисъл. Това е просто един символ на българския национален идеал, такъв какъвто е бил в началото на миналия век. Който не бива да бъде забравен, между другото. Защото всяка една нация трябва да има идеал. Задължително. Иначе просто губи смисъл от своето съществуване и се разпада рано или късно.
За да продължим разговора и за да разберете на къде водят въпросите си, ще ви помоля заедно да чуем 3-минутния коментар на седмицата, в който излагам определени факти и правим предложение. Колеги. 75 милиона политиците пръснаха от нашите пари за избори. 7 дни преди предсрочните парламентарни избори за 48-о Народно събрание, България гръмко отеква крилатата фраза на Майкъл Корлеоне, Godfather, кръстникът.
Цял живот се стремя, работя да се издигна високо, където всичко е почтено и законно. Но, колкото по-нагоре прониквам, толкова повече непочтеността и незаконността растат.
Парфюмите на кръстниците в политиката лъхат от телевизионните екрани, сайтовете, вестниците. Ние сме им ги платили, като сме им разрешили субсидии. Демек от заработените от всеки от нас пари им даваме, за да охраняват законността и справедливостта, да не живеем в страх от бъдещето. България да има национално достоинство. А правят ли го? Време е да подпишем с властниците договор за резултат и вместо ние да ги финансираме да си веят байраците, те да внесат депозит за резултат. Финансово обезпечение. Подписват се, че ще изпълняват онова, което ни обещават, когато си раздират ризите, за да гласуваме за тях. И ако не го изпълняват, взимаме им депозитите. Изборите за 48-о Народно събрание на 2 октомври 22 до момента ми струват 75 милиона. А на ръка си за власт, Чичо Денчовците са пръснали само за 20 дни още 2 милиона 86 хиляди 167 лева, за да се саморекламират по медиите.
Ето колко пари са дали предполагаемите влизащи в 48-то Народно събрание, според изследването на Института за развитие на публичната среда. ДБ – 372 000, БСП – 300 000, ГЕРБ – 300 000, ПП – 192 000, Възраждане – 150 000, ДПС – 117 000, ИТН – 60 000, Български възход – 57 000.
Похарченето от парите не влизат така наречените безвъзмездни договори, каквото и да значи това. Неизвестно е и колко са дали за Google, Facebook, билбордовете, рейсовете, листовките, шатрите, хонорарите за пиари, творци и всякакви видими и невидими пари.
Ето и кои медии са най-печеливши от изборите, според доклада на Института за развитие на публичната среда. БНТ 400 000.
Защо субсидираната от държавата медия трябва да печели от реклами по изборите?
Евроком 288 000. BTV 270 000. Нова телевизия 156 000. Вестник 24 часа 129 000. Вестник Труд 84 000. Сайт Епицентър 70 000. Радио Дарик 52 000.
Време е да подпишем с властниците договор за резултат. И вместо ние да ги финансираме да си веят байраците, да внесат те депозит за резултат, финансово обезпечение. Подписват се, че ще изпълнят онова, което ни обещават, когато си раздират ризите, за да гласуваме за тях. И ако не го изпълнят, взимаме им депозитите. С песента на Валди Тотев и Александър Петров "Светлината" ви будя за изборите. Аз съм Бановска и питам.
И така, уважаеми господин Костадинов, решихме да помолим на събеседници за днес, тези, които ще влязат вероятно в Народното събрание, вие сте един от тях, да ни кажат по няколко приоритета, които се заричат, че ще изпълнят и да се подпишат под тях.
Имаме ли договор да го подпишем? Сега мога да ви го направя.
Защото, сега ще го направим, това да, даже го пише на ръка.
Защото за мен е изключително лесно, тъй като ние това, което ще кажем, вече сме го направили в предишното Народно събрание, ще го направим и сега. Първото нещо, сега като говорим обаче за някои неща, които ние ще направим, ние ще ги предложим, но не можем да сме сигурни, че ще станат, защото трябва за да се случат да управляваме държавата. Нека да разсъждаваме от хипотезата, че управляваме държавата. Нали така?
Окей, ако управляваме, тогава ще напиша, така ли?
Първото нещо, което ще направим още в първата седмица, буквално в първия ден, е да премахнем плана за въвеждане на еврото, който унищожава българската икономика. Този план беше въведен с 10 на 7 гласа при гласуване в Министерския съвет тази година, беше подготвен още миналата година от служебния кабинет на Стефан Янев. И в първата и втората фаза подготовката му беше осъществена от Асен Василев, тогава като служебен министър на финансите, а в предишното правителство и вече като редовен министър на финансите и съответно заместник министър-председател.
Второ.
Второто нещо, което ще направим, е да започне нормализиране на отношенията с Русия, гарантиране на газовите доставки за България и съответно да възстановим нормалният режим на работа на българската икономика. Икономиката не иска шум, икономиката иска максимална тишина и спокойствие, за да няма инфлация, за да няма инфлационни спирали и ръст на цените и на цените на стоките, на услугите и съответно спад на доходите. И най-важното нещо, което е да не се превърне инфлацията в рецесия. Защото рецесията ще е смъртна присъда за българската икономика.
Третото
нещо, което е незабавно за започване на преговори с Европейския съюз за предоговаряне на условията на членство на България в тази организация, защото тя вреди в момента на България. Снощи бях на дебат в Панорама в БНТ. Там нещата, които поставих няколко пъти, бяха контрирани от моите събеседници и опоненти с довода: това Европейския съюз не го разрешава. Извинявайте, ако ние сме независима държава, ние гледаме нашия интерес и не би трябвало да ни интересува какво разрешава Европейския съюз, тъй като в Европейския съюз би трябвало поне на теория всички да са равни, а реално се оказва, че някои са по-равни от другите.
Въпрос.
Или променяме тези правила, или разрушаваме Европейския съюз. Защото ние сме тези, които можем да блокираме работата му. Тук не говорим за едно елементарно напускане.
Въпрос.
България, момент да довърша. България дава много повече пари на Европейския съюз, включително ако сложим и пропуснатите ползи и щетите от взетите решения за влизането на България в ЕС, които ощетиха българската икономика. Така че първо ще ни дадат парите, които са ни взели, защото те ни превърнаха в една периферия, в една територия суровинен придатък, от която изнасят мозъци злато, а внасят буклук. Защото тук в България се внася буклук и се изнасят мозъци злато. Това е последните години, за съжаление, последните 15 години.
Все пак те ни връщат от взетото от нас.
Какво точно ни връщат?
Европейски средства под условие.
Тази година знаете ли колко ни е членския внос?
Тази година не ми се иска да мисля какво сме дали и какво сме взели.
Повече от 1,5 милиарда е членския ни внос. А това, което би трябвало да получим, е някъде от порядъка на около 1,5 милиарда. Два. Което означава, че колкото даме, толкова получаваме в момента, но има една малка подробност. Това, което ние даваме, го даваме в брой до края на март. Т.е. нашите пари отиват безусловно. Докато парите, които идват по еврофондовете, трябва да дойдат след като се защитят проекти. И по-голямата част от тези проекти не винаги се защитават, а някои от тях, заради крадливите практики на българските управляващи, след това парите се връщат обратно в Брюксел под формата на глоби. Така че пак казвам, ние сме донор на Европейския съюз. Нека така, това да бъде ясно.
Излизаме ли от Европейския съюз?
Първо казах, трябва да предоговорим условията. Имат да ни дават пари.
Ако не ги предоговорим, имат да ни дават милиарди. Какво?
Блокираме работата на Европейския съюз.
Так.
Всяка,
с правото си на вето.
С правото на вето, да. На всяко едно ниво.
Което се опитват в момента нивото, да премахнат.
Да, те точно заради това се опитват да го премахнат, защото виждат какво се случва в Европа. Първо имаме Унгария, второ имаме сега избори в Италия, на които Фратели Италия, италиански братя, ще
вероятно,
стане
да,
първа политическа сила.
Политическа
и твърде вероятно и възможно да се състави едно консервативно управление, което да хвърли много сериозна ръкавица към Европейската комисия. Не случайно вчера председателката на Европейската комисия заяви, че трябва да се предприемат мерки спрямо Италия. Вие разбирате ли за какво говоря? Говорим за намеса във вътрешните работи.
И какво говорим? Само... Те го направиха вече с Унгария, не помните ли? С Полша?
Не, те го... Да, въпросът е, само си представете едно такова изказване в устата на Путин. Ето за пореден път, двойния стандарт, за който ние от Възраждане говорим. Когато някой в Брюксел каже нещо, то винаги е добро. Няма значение какво е. А от срещата страна трябва само да мълчи и да изпълнява. На това нещо ние ще сложим край, като казвам, ние имам предвид ние от Възраждане, защото всички останали политически
аргументи
сили
на вашите
са готови
опоненти,
да слагат
сега
на
ще ви кажа един силен аргумент. Значи, ще кажат от вас, че Европейския съюз настоява за спазване на върховенство на закона, а в България върховенство на закона е под нулата.
Ма нали те управляват държавата? Какво Куйте? Означава това? Тези, които го казват, моите опоненти.
Да.
Аз имам работа само единствено с хора, които управляват или са управлявали държавата. Кого критикуват те в този случай? Себе си.
Миналото критикуват.
Какво значи миналото? Те са миналото. А ние сме бъдещето. И в момента стоим в едно оспорвано настояще. Така че те, говорейки по този начин, критикуват себе си. Ние многократно сме казвали, да, като има проблеми с върховенство на закона, и аз смятам така по същия начин, аз няма как да обвинявам някой друг, освен собствената си държава, защото тук в крайна сметка правилата или ги създаваме ние, или се съгласяваме с други наложени отвън, както в конкретния случай се оказва. Искаме да премахнем, примерно, начина по който сега в момента се ценообразува българския ток. Ефтиния произвеждан от АЕЦ Козлодуй Марица изток 2 да остава в България, скъпи да отива навън. Ама не може още ли да ни губят? Кой ще ни губи? Ама Европейската комисия. Ще го променим. Не, няма свободен пазар. Нека
това
да не забравяме, че България все още
аргумент.
Една част от пазара не е свободен. Второто нещо, което е, точно Европейската комисия в момента говори за това, че трябва да се отнемат печалбите на производителите на ток. Къде да отиват те в обща каса в Брюксел, за да може да се компенсират, видите ли, енергийните разходи на европейците. Ама има една малка подробност. Ние сега с нашите печалби ще финансираме пенсиите и сметките за ток на германските пенсионери. На тези бедни германски отрудени хорица, също така на бедните французи, бедните италианци, бедните холандци, живи да ги оплачеш, бедните датчани, разбира се, и така нататък. Все хора, които очевидно лежат на моите плещи, на вашите плещи, те чакат от нас. Виждате ли за какво говорим? И когато това нещо се каже, тук при нас даже забелязах, че не мина някакси, така, не беше много-много коментирано. Тя заради това цялата предизборна кампания на практика свърши преди 2-3 всъщност вече дни, когато стана ясно, че в Украина има нова фаза на войната. И изведнъж настана поредното оглушително
мълчание. Ще стигнем до Украина. Кажете още един приоритет поне.
А следващия приоритет, който ние трябва да имаме, задължително е премахване на чуждите военни бази в България. И ние това го предложихме в Народното събрание, беше отхвърлено. Не може България да има чужди военни бази на своята територия. Ние никога не сме имали такива в своята история. За последно имахме през 14 век, когато тук дойдоха турците и поостанаха за следващите 5 век.
Така,
това е категорично трябва да бъде
премахнато. Много добре аргументите, че се твърди, че няма бази американски, има натовски бази.
Искате ли да направим следното нещо? Да отидем с вас, примерно, на входа на тази натовска база, примерно на Мокре ново село, и да поискаме да влезем вътре, като, ей така, вие като журналист, примерно, като представител на една от големите партии в България, да. Първо ще ви покажа табелата, която стои на входа. Тя е на английски и пише, че на тази територия важи закона за териториалната отбрана на Съединените щати.
Юрисдикцията, да.
Точно така. На второ място, като видите знамената подредени според протокола, първото знаме американското, което означава винаги страната домакин, когато
има ли го българското?
Има го, да.
На кое място?
Е на следващо място като страна гост. Така, с уважение към гостите, както се казва. С големи букви там пише на английски, с големи букви. Отдолу с малки букви, по-малки букви пише на български. Така както е редно. В смисъл, първо се слага езика на държавата домакин. Тоест ние в собствената си територия сме.
Оговаряме ли си наистина да отидем след изборите?
Да, разбира се, аз съм водил много. Аз съм канил много пъти журналисти. Знаете ли какво се случва всеки път? Никой не идва.
Аз идвам.
Добре, ще
ние идваме.
Добре.
Така, излизаме ли от НАТО?
Категорично. Членството на България в НАТО уврежда националната сигурност. И ще кажа нещо като един от хората, които подлежат на мобилизация в случай на такава, защото аз съм част от мобилизационния запас, да не използваме чужицата резерва.
Възрастта го и квалификационно. Вие сте ходил войник.
Аз съм във въздушните сили, точно така, бил съм в казармата. 6 месеца съм служил, бях един от последните набори. Даже подавах му база да служа в казармата и съм бил в ПВО дивизион. Обучавали сме да свалям самолети. Лошото е, че техниката, с която ни обучаваха, беше още тогава доста остарява, преди 20 години. Парадоксът е, че преди няколко месеца имаше във връзка с годишнината от създаването на зенитно-ракетните войски, които бяха унищожени, имаше едно нещо като изложение на военна техника на площада Свети Александър Невски. И там видях техниката, на която аз съм служил през 2002 година. Беше сложена, разбира се, нова, защото ние имаме все пак такива в резерва, но тя още тогава беше безнадежно
устарела. Така, ще добавите ли пети приоритет или до тук да спрем?
Напротив, мога да добавим още много други приоритети.
Не, може така до утре да си говорим, няколко дни.
Вижте,
това са важните неща за вас.
Да има конкретни неща, зад които да застане всеки един от хората, които претендира, че иска да управлява държавата. Не общи приказки. Не да говорим, ще вдигнем доходите. Как ще вдигнем доходите при условие, че държавата не може да бъде вкарана във война след няколко седмици? Разбирате?
Така, за Русия искам. Понеже направихте оговорка, само уточнение тук, че ако управлявате, това са вашите приоритети, които ще ги направите. Но ако не управлявате, ако сте в една хетерогенна, ще ги предложите.
Другият въпрос е, че като ги предложим, те няма да минат, защото в България, за съжаление, има от големите политически сили в парламента. Последния парламент имаше 5 американски, една турска, една българска политическа организация. Даже ще кажа следното нещо. Ние сме единствената политическа организация. Нека да не звучи прекалено самоуверено, но аз се нагледах за 8 месеца в парламента на хора, които не спореха за политики. Знаете ли какво забелязах? Политиките там са определени отвън. Политиките и начините, по които се управлява България, се определят директно и пряко от американците. Те не подлежат на коментар. Това е нещо като пълен консенсус, по който не се коментира каквото и да било. Казаха така от посолството и така се прави. Край, точка по въпрос. Единственото нещо, по което се караха и по което се влизаха в конфликт участниците в политическите дебати в парламента, знаете ли кое беше? Лични проблеми. Лични конфликти, лични спорове. Защо този, а не онзи? Ти какъв си, аз какъв съм? Тоест, едно безкрайно профанизиране, опростачване на българската
за това
политика.
Поискахме да поемете.
Ние бяхме единствените, които говориха за политики. Менеджерски
ангажимент. Вие тази държава, тя не е ваша, тя е наша.
Тя е наша обща, да. И ние сме държавата, точно така. И смятам, че всеки един, който претендира да управлява държавата, трябва да е готов да застане пред българските граждани с конкретен ангажимент.
Да подпишем, имам още един въпрос за
Русия. Да подпишем. Ще подписаме ли за Русия или без Русия?
Ще се разберем.
Добре.
Мирана, виждаш ли? Така, послужете си датата.
24.
Така. Останете да се ръкуваме като други хора.
Добре.
Аз предполагам, че вие ще подкрепите тази идея, защото вие самия сте модерно мислещ човек. Трябва да има отговорност.
Задължително.
Когато си на кормилото ти и натискаш педалите, трябва да знам как ме возиш.
Трябва да се знае кой управлява и да носи отговорност за това.
Така.
А кажа, нас ни управляват хора, които знаете ли какво казват? Нека да решават другите. Нямахме
така каза, добре, като казвате за Русия, само да ви кажа. Обърнахте ли внимание какво каза служебният министър Стоянов? Като го попитаха каква е позицията ни за мобилизацията. Той каза, това е извън темата на пресконференцията. Не знам каква беше пресконференцията.
Да, въпроса не са. Всички се страхуват да говорят
за това.
Всички се страхуват.
Министъра на войната.
Всички се страхуват. Не, той в конкретния случай, имаше до някаква степен право, защото той в крайна сметка е човека, който трябва да бъде най-обран. Все пак той
добре,
е военен министър.
Добре, вземи, кажи.
Но въпросът е,
ще обсъдим, ще решим, а не да говори външно.
Въпросът е, беше ли питано външно министерство в конкретния случай? И да не забравяме, че при нас всъщност това е модел на управление.
Външно беше
наложен
в ООН.
Да, цялото, целият екип. Да, да.
Така, кажете ми за Русия. В момента се провеждат референдуми в 4 области.
Точно така.
В Донбас 2 и Запорожието и
Херсон.
Херсон, другите две. Мобилизация върви в ход. Европа иска да изолира Путин изцяло от всички области, които една държава може да присъства. А Байден също се опитва. Нашата позиция.
Ние нямаме позиция в момента, за съжаление.
Вашата позиция.
Нашата позиция, ако питате за тази на Възраждане.
Да.
Нека да направим уточнение. Първо, нашата държава няма позиция.
Так,
вчера чухме какво каза Радев. Той каза каквото каже НАТО. Ние сме длъжни да изпълняваме техните указания, защото...
Да, той е повтори и на Европа, повтори и опорките на НАТО.
Каква е позицията на Възраждане? Това е чужда война, в която ние нямаме абсолютно никакво участие. Нещо повече. Това е война, в която воюват наши братски близки държави. И ние трябваше и продължава да трябва да се намесим там единствено и само в ролята си на посредника, а не като страна, която разгаря конфликта с износ на оръжие, който продължава и в момента. На следващо място ние трябваше да поставим и продължава да трябва да поставим този въпрос за българите в Украйна, защото те в момента една част от тях все още живеят в Украйна, но друга част от тях, българите в Таврия, в момента гласуват на този референдум, защото те живеят всъщност точно в тази Запорожка област, която една част от нея вече е завзета от руските войски. Никой не поставя въпроса за това. Вместо това се от няколко дни насам видях в американските медии в България, няма да ги цитирам, защото ме е гнус с някои от тях, такива финансирани пряко от американското посолство, да се твърди как в Таврия, видите ли, руските войски били затворили българските училища. Това, както се казва, е наполовина вярно. Защото, да, действително българските войски са, българските училища са затворени, но тези училища са затворени през 2014 година от украинците след Майдана. Нали разбирате за какво става
въпрос?
Така, от тази гледна точка, ние нямаме място в този конфликт, но другото, което искам да кажа, очевидно, че този конфликт ще се разгори. От България ще се иска да се включи вътре и с оглед на вчерашното изявление на президента и с оглед на настроенията на американските партии ГЕРБ, продължаваме промяната, Демократична България, БСП, ДПС, Има такъв народ и така нататък, те няма да се поколебават да ни вкарат в конфликта. На 2 октомври ние българите избираме между две много простички алтернативи – война или мир.
Вие даже го нарекохте референдум този ден.
Да, референдум за бъдещето на България. Дали въобще България ще продължи да съществува като държава, защото американците са решили да водят война с Русия до последния украинец, до последния българин, до последния европеец. Те предпочитат да изгорят и да унищожат този континент, отколкото той да тръгне в някакъв независим път на развитие. А такива наченки се дават не само заради Унгария и Италия, не само заради това, че България може скоро да бъде управлявана от Възраждане и да изхвърли от тук американските окупатори, а и заради това, че все повече и повече хора се задават един много простичък въпрос. Каква е нашата роля в този конфликт, след като той очевидно е конфликт между две велики сили, между Русия и между Съединените щати? Ако те искат да си водят тази война, нека да се водят. Ние нямаме място в този конфликт обаче, категорично. И единствената политическа сила в България, която може да гарантира мира в страната, е Възраждане. Всяко едно друго решение означава война и разрушение на нашата държава.
Благодаря за този разговор. Очаквам да се видим на 2 през нощта, вечерта или там, когато имаме някаква яснота и да видим колко ще се спечели.
Това зависи от българските граждани. Нашите сънародници решават. В тяхните ръце е властта.
Успех!
Благодаря.
Костадин Костадинов, Възраждане. Излизаме за малко от ефира и се връщаме.
Радио К2. Избори
за 48-о Народно събрание 2022. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.